um sem að kallar Nýja Ísland og síðan munu þau Edda Rós Karlsdóttir og Arnar Másson Arnar Þór Másson fjalla um það sama út frá svolítið mismunandi sjónarhóli og síðan ætlum við að enda með lengsta fyrirlestrinum sem að Páll frá Páli Skúlasinni heimspekingi og prófessor sem að ætla svona að ramma þetta allt saman inn í loka fyrirlestrinum og gefa okkur sitt veganesti hér út í samfélagið. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra en býð Guðmund Magnússon sagfræðing velkomin hingað upp. Guðmundur gjörðu svo vel.
Fundarstjóri, góðir áheyrendur. Ég vil nú í upphafi byrja því að þakka fyrir það tækifæri til að koma hér og leggja orð í belg hér á vettvangi þessa virðulega félagsskapar þau mál sem að brenna á okkur öllum. Í vor sem leið þá settist ég niður við það verkefni að reyna að gera mér grein fyrir þeim þjóðfélagsbreytingum sem að orðið hafa hér á undanförnum árum. Afrakstur þess er bókin mín Nýja Ísland, listin að týna sjálfum sér. Ég ætla hér á þessum örfáum mínútum sem ég hef hér til umráða að notfæra mér þá punkta sem að ég setti niður fyrir sjálfum mér þegar ég var að skrifa þessa bók. Þá dró ég upp í huga mér svolítið mynd af þeim þjóðfélagsbreytingum sem orðið hefðu á síðustu árum og sérstaklega frá því að ég fór að taka eftir þjóðfélaginu sem ungur piltur á viðreisnar árunum og ég sem sagt er að bera saman annars vegar það sem ég kalla gamla Ísland það er kannski tíminn frá því á viðreisnar árunum og fram á tíunda áratugin árið 1967 þá var það niðurstaða efnahags- og framfarastofnunarinnar í París að þjóðaframleiðsla á Íslandi væri í hæstum hæðum miðað við önnur Vesturlönd og þá strax kom fram þessi umræða hvað það væri stórkostlegt að við Íslendingar hefðum brotist úr því ástandi að vera einhver fátækasta þjóð Evrópu í lok 19. aldar og í það að verða einhver ríkasta þjóð Vesturlanda. Og þetta þjóðfélag held ég hafi einkennst af meiri jöfnuð lífskjara heldurinn í öðru löndum. Jafnframt einkenndist það af minni aðgreiningu þjóðfélagshópa heldurinn við þekktum í þeim löndum sem við sóttum helst heim. Það má segja að hér hafi engir verið mjög ríkir. Ákveðin menningarleg einkenni eru á þessu gamla Íslandi. Eitt þeirra er sem ég held að sjá að kalla að þjóðin lifði í sameiginlegum menningarheimi en ekki sundruðum. Að það sem við getum kallað þjóðmenning satt í virðingarsessi í þjóðfélaginu. Þar sem að áhersla var á vernd íslenskra tungu og ofar öllu öðru. Nú var það dýrmætasta sem við áttum. Og annað einkenni þessa þjóðfélags má kannski segja hafi verið að við settum í öndvegi ýmsa menningar frömuði. Það voru okkar hetjur. Eitt grundvallar einkenni í gamla Íslands var það sem ég kalla jafnaðar andi. Það var svo tilfinning að hér væru í raun veru allir jafnréttháir. Enginn gæti sett sig á hærri hest en annar. Þessi jafnaðar andi, hann var ekki bara tilfinning í þjóðfélaginu, heldur hefur mér virst það og ég sýni fram á það með tilvitnunum í bókminni að hann var líka hugsjón sem var sameign allra stjórnmálaflokka, allra málsmetandi manna í þjóðfélaginu. Þó að auðvitað eins og gengur í stjórnmálum að þar söng hver með sínu nefi. Nú í þessu gamla Íslandi var ættjarðarást og þjóðvetniskend vel metin og í hana að ég hygg lagð heilbrigðu skilningur. Það var ekki þjóðernisás sem að þjóðerniskend sem birtist í Gorgeir þó auðvitað voru dæmi um það eða einhverju trú á því að Íslendingar væru sérstakir yfirburðamenn. Nú við var ekki óalgengt hugtak í þessu gamla þjóðfélagi sem að viðurkenndi að tilværi eitthvað sem héti þjóðareignir, að náttúra Íslands væri í einhverju skilningi sameign okkar allra og að sameiginlegri ábyrgð. Og líka að samfélagið væri mikilvægt og það væri mikilvægt að fólk kæmi saman og hefði fyndið til samkenndar og sameiginlegra hugsjóna. Nú á þessum tíma var að ég held vald í þjóðfélaginu ótvírætt í höndum kjörina fulltrúa fólksins. Auðvitað má deila það hversu vel maður var með það vald farið, en á þessum tíma var það á nokkurs vafa á stjórnmálavettvanginum. Nú síðan verða breytingar á okkar þjóðfélagi á síðustu árum. Ég rek þar eins og ég get svona mjög stuttaralega og auðvitað yfirborðslegt í svona lítilli bók. En íslensk þjóðfélag breyttist mikið, sérstaklega á 10. áratugnum og í byrjun þessarar aldar. Nú, það má segja að í bakgrunni þessara breytinga sé aðild okkar að evrópska efnahagsvæðinu með fjórfrelsinu, víðtæk einkavæðing og margvíslegu löggjöf innlend að uppruna með skatta, gjöld og viðskipti. Og þessa breytinga held ég að sé óhætt að segja hafi verið eða hafi virst vera að minnsta kosti víðtæk samstaða í þjóðfélaginu þó deilt hafi verið útfærsluna á henni og stundum mjög harkalega. En þessa breytingar hafa smám saman leitt til þess að við höfum hér upplifað mjög nýtt þjóðfélagsástand. En, og nú er ég að hafa í huga ástandið eins og var fyrir hrunið, en byggum við einhver bestu lífkjör í heimi, samkvæmt mælingum sömu aðila og mældi okkur svo vel fyrir á árum. En fylgifiskurinn var hins vegar annar að hér hefur orðið til mikill ójöfnuður í lífskjörum sem hefur fræðimenn hafa leitt rökkað og sýnt fram á. Það eru orðið aukin aðgreining á milli þjóðfélagshópa. Sumir hafa orðið mjög ríkir, sett að segja ofsaríkir, eða þó að það sé nú kannski nokkur leitun á því fólki í dag. Á sama tíma voru sumir svo illa staddir að þeir vittust ekki eiga sér viðreisnar von. Nú menningarheimur þessa þjóðfélags, hann er sundraður miða við það sem á áður var. Fjölmenning hefur komið í stað þjóðmenningar. Án þess endilega þjóðfélagið hafi verið tilbúið undir það. Það er athyglisvert hvernig krafanum að skipta hreinlega þjóðtungu fór að heyrast hér í þessu þjóðfélagi okkar á síðustu árum. Enska fékk allt aðra stöðu í þessu þjóðfélagi. Það þótti menn töluðum að það væri kannski bara hagkvæmar að taka upp annað tungumál fyrir þessa ríku þjóð. Eða minnsta kosti að við erum tvítengd. Nú annar einkenni er það að í stað þessara gömlu menningarfrömuða sem við hömpuðum á fyrra á árum hefur margkonar fræðafólk komið á stall. Jafnframt hafa ýmis gildi tekið breytingum. Það heyrast æ oftar efasemdir gömlu hugmyndir ættjarðarást og þjóðerniskennd og jafnaðarandinn sem var svo áberandi í gamla íslenska þjóðfélaginu, hann hefur veikst eða vikið til hliðar. Nú svo hefur það gerst að það hefur orðið mikil tilfærsla á valdi í þjóðfélaginu. Vald hefur í auknum mæli færst í höndum auðmanna og viðskiptalífsins. Sumt af þessu var beinlínis ásetningur okkar vegna þess að við töldum að það væri holt þjóðfélaginu og væri til þess að dreifa í því fælis valddreifing, líka vegna þess að við töldum að stjórnmálamenn færi ekki nógu vel með valdið. Einni mynd þess er það hvernig skipulag sveitarfélagana og bæjarfélagana hefur verið eiginlega yfirtekið af verktökum og fjárfestum í byggingariðnaði og hversu vannmáttugir sveitarstjórnarmenn eru gagnvart þessari þróun. Nú síðan hafa orðið hér ýmsar hugmyndalega breytingar, svo að tíð að Íslendingar töldu sig eiga sameignir. Þingvöllur er ævinlega eign íslensku þjóðarinnar, sagði valþingismenn í lögum þingvelli 1928 og svo seint sem 1928 voru fiskimiðin við Íslandsstrendur sameign þjóðarinnar. Nú segir einn helsti lögspekingur þjóðarinnar að hugtaki þjóðareign sem merkingarleysa, þjóð getur ekki átt neitt. Það hefur líka orðið breyting á því hvernig við umgöngumst náttúruna, hvernig við umgöngumst Ísland. Nú síðan hefur það gerst að við höfum tekið upp á því eiginlega að dýrka markaðinn. Eins mikilvægur og hann er að þá hefur hann breyst úr því að vera þjóðn okkar í því að verða húsbóndi okkar og skilin á milli þess sem er samfélag og markaður hafa orðið mjög óglögg. Þetta birtist til dæmis í því að hlutir eins og það að halda þjóðháttíð sem samfélagslegt verkefni var þekkjum dæmi þess var hreinlega farið að gera að verkefni einkaaðila eins og margir muna frá þjóðháttíðin í Reykjavík árið 2003 þegar að borgaryfirvöld fengu tvö einkafyrirtæki til að kosta þjóðháttíðarhaldið tímdu því ekki, töldu sig ekki að efna því að halda þjóðháttíð í Reykjavík og í stað þess að þjóðfáninn blakti hér hvarvetna við hún í höfuðborginni þá voru það fyrirtækjafánar svo fáni Vodafone sem var hafður uppi. Nú, ég geng þess ekki grublandi að gamla Ísland sem ég er að lýsa hafði marga annmarka og ég er alls ekki með þessu samaburði að taka einhliða afstöðu. Þetta var gott þjóðfélag og síðan slæmt þjóðfélag. Heldur ég aðeins að reyna að nota þennan samaburð til að glöggva mig á og glöggva okkur á þeim breytingu sem orðið hafa. Og ég nefni hér aðeins búnta sem að ég hef reypað hjá mér þá galla sem að við horfum sér augu við í gamla Íslandi og það er meðal annars að þetta hagkerfi, það var hér mjög miðstýrt hagkerfi með margvíslegum höftum líka eftir að Viðreisnin hafði leist hér efnahagslífið. Við byggum hér að ýmsu leyti við ættarveldi, klíkuveldi, pólitík litaði mjög allt þjóðfélagið, það var kunningjasamfélag, þá var skortur á tækifærum að ýmsum ástæðum, það var skortur á erlendri næringu. Nú á sama hátt þá má segja að þetta nýja þjóðfélag sem hér hefur orðið til á síðustu árum, sem vissulega ýmsum kostum búið, það býður okkur, hefur boðið okkur upp á stóraukið svigrúm, minna opinbert vald, markaður og viðskiptasjónarmið hafa fengið að ráða og við trúum því kannski að við höfum hafist handum það að nýta okkar auðlindir á skynsanar í hatt og deila megin og umhversu vel okkur hefur gengið. Og eitt einkenni með svolítið til skamms tíma þessara þjóðfélagsbreytinga var hér ákveðin stöðuleiki í þjóðfélaginu. Hvert þjóðfélag þarf á einhvers konar lími að halda, einhvers konar sameiginlegum gildum, einhvers konar sameiginlegum skilningi allra sem búa í einu þjóðfélagi á högum hvers annars og kjörum. Og mín skoðun og svo, ég reyna að færa því rök að jafnaðarandinn hafi verið höfuð einkenni í gamla Íslandi. Ég spyr svo á móti hvað er það sem að sameinuð okkur í nýja Íslandi og það er það sem að uggur minn var að það skorti mjög á það og einmitt að vegna þess að hugmyndin eins og jafnaðarandinn, þessi mikilvæga hugmynd, að hann að skorti á síðustu árum og þá hafi verið skapast hér hætta á því að þjóðfélagi gliðnaði í sundur. Þegar spurt er hvar bar okkur að leið, þá held ég að ég leifi mér að nefna hér fjögur atriði. Það er í fyrsta lagi að standa yfir það að hver breytingarna hafa verið hraðar og í öðru lagi hversu umfangsmiklar það er hafa orðið. Og ég held hreinlega að þjóðfélagið hafi ekki fengið tækifæri og tíma til að þroskast með þessum breytingum. Nú, ég vil líka skrifa sumt af því sem að gerst hefur hér í þessu landi á umræðu menningu þjóðarinnar, sem kannski hefur ekki verið á mjög háu plani og við höfum kannski svona forðast að rökræða hlutina og verið meira í því að taka ákvarðanir og flýta okkur og fá niðurstöður. Loks er það sjálfsmynd okkar sjálfra sem ég held að við þurfum að leiða hugann að. Íslendingar hafa gengið mjög hratt heiminn, kannski fullir af ekki bara stolti, heldur líka nokkrum gorgeir og belgingi og það er að koma okkur í koll núna og ég held að eitt af því sem að þjóðin þurfa að gera nú þegar að stöndu frammi fyrir þessum erfileikum og þessu ástandi sé að líta í eigin barm. Takk ykkur fyrir.
Við þökkum Guðmundi kærlega fyrir hans greiningu á stöðu okkar og þá förum við í það að horfa fram á við og fyrsti fyrirlesari okkar þar er Edda Rós Karlsdóttir, hagfræðingur. Hún hefur verið virkur þáttakandi í þessum nýju tímum og það verður fróðlegt að heyra hvernig henni finnst hvað henni finnst mikilvægt að við hugum að núna á þessum tímamótum. Gjörðu það svo vel, Edda Rós.
Ágætu fundamenn. Ég hef oft velt fyrir mér hinu sérstaka samhengi alþjóðahyggju og þjóðernishyggju í íslensku þjóðasálinni og ég hef ekki kynnt mér fræðin eða skilgreiningar þessara orða þannig að ég mun nota þau eins og ég skil þau, eins og ég upplifi þau og ég vona að þið takið það gott og gilt. En þegar ég að tala sérstak samband þessara tveggja þátta, þar að segja alþjóðahyggju og þjóðernishyggju, þá horfi ég til þess að það er svo sérkennileg blanda sem hefur verið í gegnum árin. Framan af þá vorum við með gríðarlega mikil höft í viðskiptum. Við vorum, það þurfti leyfi til að eiga viðskipti, það þurfti leyfi til að kaupa gjaldeyri og það var kveðið á verð ýmissa nauðsynjavara, vaxta og svo framvegis langt. Og lengi eftir að þetta hafi verið afnumið erlendis. Við vildum ekki kanna sjónvarp og svo framvegis, en stór hluti þjóðarinnar var menntaður erlendis, hafði búið erlendis, var með sambönd erlendis. Og þetta var svo sérkennilega skemmtileg blanda þar sem að mættust annars vegar einhvers konar heimóttaskapur og hins vegar heimsborgarinn. Við erum aðilar að stofnsáttmálum alþjóðastofnana og við höfum sjálfstraust út á við. Við höfum nýtt okkur opna markaði en við höfum ekki vilja tengjast á mikið. Við höfum ekki vilja taka skrefin til fulls og stundum þá minnir það mig á gamla vinkonu mína sem átti 3 börn með kærastunum sínum. Þau voru búin að koma sér upp einbýlishúsi, 2 bílum en hún vildi ekki giftast honum. Því hún var ekki viss um að hann væri svo eini rétti. Ég deili ekki þessari rómantík varðandi gamla Ísland. Völd fylgdu skömmtunarkerfinu. Og völd fylgdu höftunum. Það var í því falin stéttaskipting og mismunin. Og mér finnst gagnlegt að rifja upp kosti og galla nýja og gamla Íslands. En við megum ekki sjá þetta í hillingum. Fræga fólki í gamla daga var fórstjóri Eimskips og SÍS. Og það voru bankastjórarnir. Þegar ég vann í frystuhúsi sem unglingur, þá var sér mötuneyti fyrir okkur kellingarnar á gólfinu. Og annað fyrir frystuhússtjóran og hann tók verkstjórana inn til sín ef að þá sem að honum þótti skemmtilegir. Hið gamla Ísland var auðvitað líka stéttaskipt þó að það hafi kannski ekki mælst að sama hætti í launum þá mæltist það samt í lífskjörum í gegnum aðganga gjaldeyri og aðganga að ferðalögum og fyrirtækjabílum og svo framvegis. Við megum ekki gleyma þessu, þó ég ætla ekki að taka upp hanskan fyrir því sem síðar var. En alþjóðavæðingin í mínum huga er full af mótsögnum, alþjóðavæðing Íslendinga. Og það hefur verið mögulegt vegna þess að við erum lítil. Við höfum margt fram að færa eins og aðra þjóðir. Við höfum margt fram að færa í alþjóðasamskiptum, við erum velmenntu þjóð. En við erum lítil, við höfum ekki haft mikil efnahagsleg áhrif. Og það sem meira er að við höfum ekki verið neitt fyrir neinum, framan af. Og þetta er eins og með pólitíkusana að einhver myndir mig á það en daginn að þeir eru ekkit endilega kostnir vegna þess að þeir eigi svo marga vini, heldur vegna þess að þeir eiga svo fáa óvini. Og þannig má kannski lýsa svolítið okkar þáttöku í alþjóðavæðingunni lengi framan af þanga til að við fórum í þessa svokölluðu útrás. Þannig að við vorum kannski framan af svona þáttakendur eða vorum þarna einhvern veginn á forsendum andans frekar heldur en kannski efnahagslegra tengsla, lítil og skemmtileg. En þetta breyttist auðvitað og hefur breyst mikið á síðustu 10 ári. Við höfum ekki lengur bara áhrif í orði heldur líka á borði. Fyrirtæki hafa haslað sér völl erlendis og hafa verið þáttakendur í samkeppni og þar á meðal eru fyrirtæki sem eru einstæð á alþjóða vettvangi. Þar á meðal er auðvitað Marel og þar á meðal er Össur, fyrirtæki sem var sérætt sig í mjög litlum hluta alþjóðamarkaðarins en eru þar algjörlega í fremstu röð og er að gera virkilega góða hluti. En við erum líka þjóð sem að þorir að fara með brauð til bakarans, eins og maður segir. Við erum til í að selja, reyna að selja vöru þar sem varan framleitt. Og það gerðu bankarnir. Þeir hösluðu sér og gekk vel í samkeppninni framanaf. Og þeir voru farnir að hafa áhrif á umhverfið í löndunum þar sem þeir störfuðu. Þetta breytir auðvitað okkar stöðu í samfélagi þjóðina. Þetta breytir viðhorfum gagnvart okkur, þetta breytir efnahagslegri tengingu okkur gagnvart útlöndum og þetta breytir líka þörf okkar fyrir viðbúnað, við áföllum og við frávikum sem gerast. Þetta eykur þörf fyrir eftirlit sem getur verið flókið og umfangsmikið. Og þetta breytir þörf fyrir bandalög, bæði efnahagsleg og menningaleg. Og áhrifin eru auðvitað gríðarlega áberandi í dag. Staða okkar hefur breyst enn meira undanfarna mánuði. Okkar bankar fundu leið til að safna innlánum með hagkvæmum hætti og hækkuðu í raun og veru þau vaxtakjör sem bankar erlendis stóðu frammi fyrir. Þannig að litla Ísland sem getur ekki stjórnað vöxtum innanlands var farið að hafa áhrif á vexti í Evrópu. Þetta hafði auðvitað áhrif á það. Hvernig seðlabankar og ríkisstjórnir erlendis lítu á okkar aðkomu og vilja til þess að styðja við okkar kerfi þegar vandamálin komið. Og fall íslensku bankana olli samanlagt meira tjóni fyrir seljendur skuldatrygginga heldur en fall Lehman Brothers sem var einn fimmti stærsti banki, fjárfestingabanki heims í Bandaríkjunum. Þannig að þið sjáuð að við erum að hafa áhrif. Þannig að ég held að það heyri orðin þáttaskil og þau voru náttúrulega orðin fyrir nokkru síðan en ef að við vorum ekki búin að átta okkur á því að þá hljótum við að gera það núna. Þáttaka okkar í alþjóðasamfélaginu verður með öðrum hætti en áður. Hún verður líkara því sem er í raun og veru fyrir stórþjóð. Það er litið á okkur sem áhrifa valda, ekki bara í orði, heldur líka á borði. Þannig að við erum ekki lengur höfum held ég ekki lengur þann möguleika að vera svona aftan í nýtingar. Við þurfum að endurskoða okkar svona sýn á alþjóðamálin. Við þurfum að taka með miklu meira afgerandi hætti afstöðu hvar við viljum vera. Við erum held ég ekki í þeirri stöðu að vera hálf inn í þessu og hálf inn í hinu. Að geta valið eins og við höfum getað sem að er í raun að veru eitthvað sem að þú getur eða vort lítill og í raun áhrifalaus. Þú færð að fylgja með. Og við Íslendingar, við erum í erfiðri stöðu í dag. Skammtímahorfur eru afleitar, samdráttir í tekjum, gjaldeyrisskömmtun, atvinnuleysi og greiðsluvandi. Og það er framundan hætta á alvöru fátækt. Það þarf að grípa til afgerandi efnahagsaðgerða. Og ég held að við sem erum hér inni áttum okkur flest á því að það sama hvaða leið er valin, hún mun ekki skýla okkur góðum niðurstöðum í bráð. Leiðirnar eru misjafnar, en í bráð er útlit fyrir að atvinnuleysi muni aukast og tekju minka. Leiðirnar geta hins vegar skýlað okkur mjög mismunandi slæmum niðurstöðum í bráð, en auðvitað skýlaðar mjög mismunandi niðurstöðum í lengd. En vegna þess að þær muni enginn þeirra er í raun og veru að skýla okkur góðum niðurstöðum í bráð, þá er það bara þeir sem koma með tillögur í efnahagsmálum sem ekki eru valdar sem geta barið sér á brjóst næstu misserin. Þeir muni geta bent á vandamáluna sagt valin var röng leið. Sjáuði bara hvert ákvarðanir stjórnvalda hafa leitt okkur. Og í dag virðist umræðan vera þróast á það leið að útlendingar hafi framtíð okkar í höndu sér. Það séu aðgerið þeirra en ekki okkar sem ráða ferðinni. Ef alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur okkur til aðstoðar þá verður atvinnuleysið og fátæktin alþjóða gjaldeyrissjóðnum að kenna. Þeir settu of þröng skilyrði, vilja yfirlýsing íslenskra stjórnvalda aðgerðir í efnahagsmálum var of eftirlátsum. Þegar skuldabakkinn kemur er það vegna þess að stjórnvöld voru neytt til að gefa eftir ósanngjörnum kröfum Breta. Stundum hvarflar jafnir almennir að stjórnvöld hafi ekkert á móti því að umræðan fari þessa átt. Ef alþjóða gjaldeyrissjóðnum kemur ekki til aðstoðar, þá er það vegna óbilgirni Breta og Hollendinga. Þeir beittu þrýstingi til að koma í veg fyrir afgreiðsluna. Þeir komu í veg fyrir að lítilli vestrænni þjóð í verulegum vanda væri rétt hjálparhönd. Þeir komu í veg fyrir að aðra þjóðir veittu lána fyrir greiðslu. Atvinnuleysið og efnahagssamdrátturinn verður því líka þeim að kenna. Herkostnaðurinn atvinnuleysið og tekjumissir inn í þessu dæmi, er herrkostnaðin þá við að viðhalda því sem við köllum fullveldi og ákvörðunarréttur þjóðarinnar. Svona staða er auðvitað jarðvegur öfga og tækifæri mennsku og þjóðernishyggjan þrýfst gjarnan vel í slíkum jarðvegi. Það er eins og oft áður örþunnt þil á milli alþjóðavæðingar og þjóðernishyggju í huga íslensku þjóðarinnar. Og þótt að margir telja hér hafa orðið vatnaskil og því hljóti að fylgja viðhorfsbreyting eftir fall bankakerfisins og sígjammandi bankamanna, þá finnst mér þessi umræða í raun vera beint framhald að þeim viðhorfum sem hafa verið ríkjandi innan fjármálakerfans og þeim einstaklingum og stofnunum sem honum tengdust. Þar lék allt í lindum langt skeið, en þegar á móti blés var áherslan lögð á að útskýra sérkenni Íslendinga og íslensku leiðarinnar. Fremur enn að við einhendum okkur að því að aðlega íslensk sérkenni að því sem viðurkennt er á alþjóðamörkuðum. Og þegar ég tala íslensk sérkenni þá er ég ekki að tala lopapeysur eða það okkur þykir harðfisku góður. Heldur sérkenni í umgjörð efnaðasmála og sérkenni varðandi neyslu og fjárfestinga. Við sýndum ekki einu sinni viðvörunar orðum. Alþjóðlega matsfyrirtæki múti skaf út skýrslun sem hétt Íslands á krossgötum. Þar sem listuð upp þrjú atriði sem að Ísland þyrfti að uppfylla til að geta viðhaldi stöðu sinni í einkunnaskala fyrirtækisins. Þegar fjármálakerfi fekk á sig ágjöf árið 2006 sem að við í dag köllum mínikreppuna, þá lenti fjármálakerfi í tímabundu lausafjörerfileikum og þá tókst með gríðalegu kynningarátaki að snúa vörn í sókn. Við komum skilaboðum okkar til alþjóðasamfélagsins. Við erum sérstök og við erum seig. Hér er gríðastort bankakerfi, okko lítill gjaldmiðill, risavaxin riðskiptahalli og vextir í himinhæðum. Þetta er samsetning sem alþjóðasamfélagi átti mjög erfitt með að skilja. Það keypti hins vegar þau rök að íslenska ríkið væri sterkt, að undirstöður kerfisins væru góðar og að allir hefðbundi mælikvarðar sýndu að hver banki fyrir sig stóð sterkt. Átaki tókst og lausafjárvandinn leystist. Við vitum í dag að það var tímabundin lausn, en á þeim tíma héldum við áfram það sem frá var horfið. Það sem er athyglisvert við þessa nálgun er að lausnin í okkar huga er að fá alla útlendinga til að skilja okkar sjónarmið og okkar sér íslensku aðstæður. Nálgunin árið 2006 og svo aftur þegar alþjóðlega fjármálakreppan skall á 2007 var að staðan yrði allt önnur og betri bara ef útlendingar skildu betur hvernig við erum vön að gera hlutina. Ég held að við séum komin að tímamótum hvað þetta varðar. Framtíðin er í okkar eigin höndum. Við þurfum að taka afstöðu hvar við viljum tilheyra og hvar við viljum vera. Vandinn er stór og viðfangsefnin ærinn. Það er þörf fyrir skipulögð vinnubrögð og hefðbundnar aðgerðir en einnig frjóa og skapandi hugsun. Viðbragðs flýtir er að mörguleiti lykilatriði til að koma í veg fyrir frekari skaða. Umræðanum lausnir í efnahagsmálum er að mörguleiti í öngstræti. Leiknir og lærðir taka þátt í umræðu um mögulegar og ómögulegar lausnir. Þörfin fyrir viðbragðsflýti setur lausnamiðað fólk í þá aðstöðu að þurfa að kasta fram hugmyndum sem enn eru ókláraðar. Hugmyndum sem hafa gott að málefnalegri umræðu sem margir koma að. Hins vegar er í gangi mikil reiði og jafnvel hatur, óvissa og vanmáttur. Þeir sem taka þátt í umræðinni eiga á hættu að fá svipaða meðhöndlun og meintur morðingi hundsins Lúkasar hér árið. Enn sem komið virðist mikil þörf fyrir að draga menn í dilka og helst eftir flokkslínum. Umræðan alþjóðamál, Evrópumál og gjaldmiðlin er í þessu öngstræti. Samt liggur fyrir að allar forsendur fyrir umræðina eru breyttar. Hér þarf því að vera breyting. Það þarf að taka umræðana á breyttum forsendum. Það þarf að opna fyrir umræðu á milli þessara flokka og milli lína. Sú staða sem við höfðum í alþjóðasamfélaginu, hún er ekki boði lengur. Hún á ekki að vera í boði og það er vegna þess að við erum stór þjóð. Við erum stór þjóð þó við séum fá. Við höfum margt fram að færa þó við séum fá og þó að við hafi lent í þeim vandræðum sem að við eigum nú við að glíma. Þess vegna er það mín skoðun að við eigum að horfa út á við og ekki inn á við. Takk fyrir.
þökkum Eddu fyrir hennar heilræði og næstur hér Arnar Þór Másson sem að líka allra tala framtíðina og mikilvægi þess að við endurhugsum samspil ríkis og markaða. Gerðu svo vel, Arnar.
Takk fyrir, Margrét, komið í sæl. Þegar Margrét bað mig að tala og ég fór að svona setja niður fyrir mér hvað ég ætlaði að fjalla, þá kom upp þessi titill, hvernig samfélag viljum við skapa. Því það kannski akkurat sú spurning sem ég held að stjórnmálin ættu fyrst og fremst að snúast Því að fyrir mér þá snúast stjórnmál framtíðarsýn. Þegar ég fyrst og fremst að snúast stefnu. Sérst, hvert ætlum við að fara, hvernig samfélag viljum við sjá. En kannski það sem við höfum séð á undanförnum árum að stjórnmál hafa orðið einhvern veginn svo tæknileg. En við stöðum að tala að stjórnmálin séu svona tæknileg útfærsla á einhverjum tilteknum atriðum og svo framvegis. Og það svona næstaldri að manni finnst svona einhver heilsta umræða hugmyndir og stefnu. Heldur þetta meira svona, ja, hvernig hægt að hérna búa til 12.000 störf þarna eða gera þetta þarna eða þetta verður svona mjög tæknilegs eðlis og tengist því kannski að það eru þetta mjög áþreifanlegt að menn geta verið að einbeita sér að einhverjum tilteknum framkvæmdum eða tilteknum aðgerðum heldur en að tala hugmyndir. En í eðli sínu ættu stjórnmál að snúast hugmyndir og stefnu. Því við höfum til dæmis þessa stjórnmálflokka og stjórnmálflokkarnir eru ekkit annað en summa af samfélaginu. Þar eiga þeir að hafa tengsli grasrótina, þar koma hugmyndirnar upp gegnum stjórnmálflokkana og síðan inn á þingi. Þannig að þar á þessu umræða fara fram og síðan fyrir hún fram inn á þinginu frekar. Lykilatriðin eru hvernig samfélag viljum skapa. Og ég setti niður nokkra punkta þarna á blað og ég gerir ráð fyrir að flestir stjórnmálflokkar myndu segja já, við erum nú með þetta í stefnuskrána. Þetta er nú það sem við stefnum á að gera. Jöfnuður, já, við viljum jöfnuður og velferð og hagsæld og svo framvegis. Þetta eru þessi lykilpunktar. En eru síðan aðgerðir þessara stjórnmálamanna og aðgerðir síðan sem koma þá fram í lagasetningu öðru, eru það nákvæmlega að meða því að ná þessum tilteknu markmiðum. Og þá fór ég velta fyrir mér, já, en hvað með hugmyndirnar? Af hverju eru hugmyndirnar ekki meira upp á borðum heldur en að mér finnst, og ég gerir áþverja kannski öðrum finnist, að hverju snúa stjórnmálin ekki meira hugmyndir og stefnu? Stjórnmálin eru stöðugt að breiðast aðstæðandi vanda. Það eru þetta alltaf að koma upp tiltekin vandamál á ákveðnum tímum sem ekki er endilega hægt að sjá fyrir. En það breytir því ekki að við getum alltaf verið með að tiltekna sýn, tiltekna framtíðarsýn, tiltekna stefnu og stjórnmálin þurfa að vera klár með þessa sýn til þess að fólk geti valið hvaða leið það vilji fara. Það er líka ákveðin þrýstingur frá hagsmunaaðilum og hann er auðvitað mjög sterkur og við sjáum það ekki bara hér og hann er allstaðar í heiminum. Það eru hagsmunaaðilar mjög öflugur þrýstihópur og þeir vilja auðvitað fá fram ákveðnar aðgerðir og ákveðnar tilslaganir og svo framvegis og koma líka með hugmyndir og það verður hugmynd að vinna fram líka í hagsmunaðanum en það á líka að vera þá stjórnmálaflokkana og stjórnmálana draga þá einhvern veginn að borðinu og virkja þær hugmyndir sem koma þaðan. Og síðan fór ég að hugsa þetta lengra og þá dætt mér hug líka eða það sem ég hef líka verið að hugsa er að það eru auðvitað persónulegu metnaður stjórnmálamanna. En að stjórnmálamenn búa við það atvinnu óöryggi, ef ekki kalla sem svo, að þeir þurfa að standa frammi fyrir þjóðinni í kosningum á fjögurra ára fresti. Og þá eru þetta mjög hentugt að vera búin að stilla hlutunum upp að þetta sé allt svona voðalega tæknilegt og flókið mál allt saman. Og svo kannski tveir síðustu punktum, að það er þessi sem ég kalla óljós skil milli stefnumótunar og framkvæmdar. Þessi óljósu skil, við sjáum þau í bara aðskilnaði framkvæmdarvalds og löggjafarvalds og við sjáum þetta kannski kristallast einna mest í til dæmis sveitastjórnarmálum. Þar er ekki hægt að gera greinamun á stjórnmálamönnum og embættismönnum. Því að stjórnmálamenn eru þar embættismenn. Og hver ber þá ábyrgð? Og hver á að fylgja embættismönnum? Hver á að vera þá sá sem embættismennir ber ábyrgð gagnvart svo framvegis? Og síðan, síðasti punkturinn er þessi ofmikla trú á tiltekin stjórntæki. En ég tel að svona í orðræðu og í stjórnmálum að þá oft á tíðum grípa menn einhver átekpeðin stjórntæki. En aðeins varandi þessi skil sem ég var að tala með að þessi óljósu skil á milli stefnu og framkvæmdar, að þá sé ég fyrir mér hlutverk Alþingis. Alþingi áttum við fyrst og fremst að vera umræðavettvangur. Umræðavettvangur þessara hugmynda og stefna í samfélaginu. Þar á að koma fram þessar stóru línur hvernig samfélag við viljum skapa, hvernig samfélag við viljum sjá. Það er Alþingi á að taka þessa umræðu og á að vera með duglegra í því að ræða þessi mál. Þar koma þessi mismunandi stjórnmálaflokkar sem eru búin að vera í grasrótinni, sjú upp hugmyndirnar úr samfélaginu og koma með þær inn sem fulltrúar almennings og sem fulltrúar hugmyndana sem eru í samfélaginu. Því að Alþingi hefur þetta megin hlutverk sem er lagasetning og það þá endanlegt ákvörðunarvald grundvöll samfélagsins. Og lagasetningarvald Alþingis auðvitað mjög mikilvægt, en við búum við svokallað þingræði sem snýst það að það búin til ákveðin meiri hluti inn á þinginu sem svona stýrir ferðinni og hérna kemur sér saman stjórn landsins og byggir það á hérna á byggir það auðvitað ákveðna stefnu menn búa til stefnuyfirlýsingar og annað slíkt. Þannig að hlutverk Alþingis varandi það að hérna hafa frumkvæða lagasetningu kannski minna í slíkum löndum og við sjáum þetta alls það annars sem að við búum við þetta form. En þá tel ég að þriðja hlutverk þingsin sem ef við horfum til Íslands hafi kannski mörguleiti ekki sé ekki nógu vel fyllt ekki nógu vel ígrunda að það eftirfylgni hlutverk þingsins. Þingið hefur þetta gríðarlegt hlutverk við það að fylgja eftir því að þau stefnumál sem það setur fram og kristallast í lagasmíð frá þinginu að það ná í gegn og Alþingi mætti að mínu viti vera mun duglegra að taka stjórnsýsluna og hérna framkvæmdavaldið og spyrja hvernig gengur í ákveðnum stefnumálum og þarna eru auðvitað mörg tæki sem þingið hefur, það hefur fyrirspurnir sem eiga til að verða stundum of tæknilegar og of svona kannski léttvægar, við getum sagt eins og en akkur ekki spurt hvernig gengur í stefnumálunum varandi til dæmis menntastefnuna hvernig staðan varandi hitt og varandi þetta og þarna geta þingnefndir komið líka mun sterkarinn þeir geta kallað ráðherra, þeir geta kallað hérna, og eðst embættismenn til sín og fengið svona upplýsingur það hvernig stefnan reiðir fram menna erum við að fá þetta út úr þeim peningum sem eru settir inn í þetta tiltekna verkefni svo framvegis. Og það, ef það komið vandamálanum, þá eru sko ráðuneytisstjórar, ráðherra kallaði fyrir þingnefndir og beðnir að gera grein fyrir því hvernig þetta þjónar þeirri stefnu sem þeir eru að vinna eftir og svo framvegis. Þannig að Alþingi hefur þar mjög sterkt hlutverk með því að fylgjast með því hvernig framkvæmd stefnunnar fer fram. Og þá ég komin að hinni hliðinni á teningnum, peningunum, það hérna hlutverk framkvæmdavaldsins. En framkvæmdavaldið það auðvitað getur ekki gert neitt annað en það sem að því heimilt að gera samkvæmt lögum. Þannig að leikreglur og grundvöllur framkvæmdavaldsins, sem eru þá ráðuneyti og stofnanir, að það byggir á þessari leiðsögn frá þinginu hvað eigi að gera í raun og veru. Og það þá þeirra að taka stefnuna áfram, útfarna nánar og framkvæmdina. Þannig að það kannski það fyrsta þeir að gera þeir að fylgja eftir þessum stefnu áherslum Alþingis og þarna það líka að sjá að hugsa þessi skil að þarna það líka löggjöfin að vera með þeim hætti að hún gefi framkvæmdavaldinu svigrúm innan ákveðnar svona ramma til þess að sinna tilteknum verkefnum. Ef við erum kannski að sjá nokkuð mikið það að í lögum verið að setja mjög mikil ákvæði tæknilega útfærslu ákveðnum hlutum. Í sig höfum þessi skil skarpari, þingi móta stefnu áherslurnar, framkvæmdavaldi framkvæmir og Alþingi þau síðan aftur eftirlit með framkvæmdinni. Og síðan er það þá síðasti punkturinn að þá auðvitað veita þinginu upplýsingar framkvæmd stefnumála. Og þarna getur, sem sagt, er hægt að gera mikla bragabóta á til ég að þessi upplýsingagjöf verði með skilvirkara hætti en þar fyrir að þá bæði þingið og þarna þau kannski þingið og framkvæmdavaldið að tala betur saman um hvernig hægt er að færa þessi, að koma þessum upplýsingum þarna á milli. Hinn punktum sem ég var að tala um að þessi oftrú á stjórntæki og það er að við sjáum þetta svolítið kannski núna þegar við erum að fjalla sko bankahrunið og við stöndum í þessu miðju að einkavæðingin, hvernig einkavæðing bankana og var ekki segja að hún mistókst hrapalega það að bankarnir fóru allir á hausinn og þetta lýsir því bara að það er bara að þýðir ekkert að vera með þessa einkavæðing. Það er greinlegt að einkavæðing og hérna markaðurinn bara virkar ekki þessu sviði þannig að ríkið verður bara að koma inn og reka þessi fyrirtæki. Það er eina leið. Og þá verður þetta svona ákveðin oftrú og stjórnmálin fara kannski svolítið að snúast þetta því stjórntæki, það sem að tilteknir aðilar í stjórnmálin segja ja, sko, engu æðum bara, ég meina, markaðurinn sér þetta, markaðurinn leysir þetta allt saman og hann getur leyst allt, bara saman hvað við látum að fá. Og maður aðrir segja, sko, ríkið óbrigðult og óskeikult og jafnræðið alltaf hjá ríkinu. Ríkið einu aðilinn sem getur rekið tiltekna þjónustu. Það ekki hægt að fela enga aðilum að reka. En ég segi, ríkið á að notfæra sér öll þau stjórntæki til þess að ná fram stefnumálum sínum sem það hefur yfir að ráða. Og ég listaði upp á þessari glæru nokkur af þeim stjórntækjum sem ríkið hefur yfir að ráða. Það eru þetta bara beitt ríkisrekstur. Ríkið getur ákveðið að stefnu sinni sé best, að þeir nái best stefnunni með því að reka fyrirtæki alfarið sjálfur með sínu starfsfólki og svo framvegis. Síðan erum við með bara lög og reglur því að þó að við séum með markaði og markaðshagkerfi þá er það allstaða þannig að það eru ákveðnar grunnreglur sem ríkið setur. Þannig að við getum litið á markaðinn sem slíkan sem líka stjórntæki fyrir ríkið. Það hvernig hann regulerar markaði setur upp eftirlitskerfi og svo framvegis. Síðan eru þjónustusamningar. Ég meina ríkið getur gert samninga við aðila út í feltinu að veita tiltekna þjónustu og ríkið haldi áfram að greiða fyrir hana. Það ekki neitt markmið í sjálfu sér að útvista þjónustunni eða gera þjónustusamning hana. Heldur verður það þá að þjóna markmiðinu og vera einhvern veginn leið til þess að við náum því. Og það getur auðvitað verið leið fyrir ríki til þess að skapa markaði, að byrja á því að útvista tiltekinni þjónustu í einhvern tíma, svo byggist upp markaður og þá kemur kannski hægt að sleppa betur að hendinni, hægt að fara fjármagnan einhvern öðruvísi og líka skattkerfi líka hérna, tiltekið stjórntæki. Þess vegna segi ég, við þurfum öllum tiltekum stjórntækjum að halda og það þarf að nýta stjórntæki án fordóma eins og við tölum á þann einkarekstur og ríkisrekstur. Ég meina, einkareksturinn getur nýst og þjónað markmiðu ríkisins á einhvern hátt og ríkisreksturinn líka en þá eru að passa okkur því að forðast kreddur og oftrú því það bæði oftrú og tiltekin stjórntæki svo eru líka mikla kreddur um ákveðin stjórntæki. Þannig að mismunandi stjórntæki nýtast mismunandi aðstæður. Þannig að ég segi, stefnan markmiðin skipta máli, skipta lykilmáli, síðan veljum við stjórntækin. Ekki láta stjórntækin stýra för og ekki beita stjórntækjum og stjórntækjum vegna. Niðurstöður mínar eru þá raun þessar og þá kannski það sem við þyrftum að grípa til núna í meira mæli er að við þurfum að leggja meiri rækt við hugmyndir og stefnu. Og eitthvað til eitthvað sem heitir íslenska leiðin. Hvernig samfélag er eitthvað gildi og eitthvað íslenska samfélaginu sem við getum sérstaklega notfært okkur og búið til eitthvað framtíðarsýn fyrir Ísland á þeim grunni? Hvaða hugmyndir eru stjórnmálin með til að setja fram og láta okkur kjósa? Hvaða framtíðarsýn eru stjórnmálin að draga upp af Íslandi? Við þurfum að nálgast síðan markmiðin skipulega og meta kost og galla þeirra stjórntækja sem í boði eru hverju sinni. Þess að segja það mikilvægt að nota bæði einkaframtaki og ríki og horfa á stjórntækin með jákvæðum hætti í stað sleggjutum og kreddu. Og svo eins og einandi þaðan, þá held ég að við þurfum að gera verkaskiptingu löggjafans og framkvæmdarvaldsins skýrari og huga svolítið að þessar aðgreiningu á því framkvæmdstefnunar, setningstefnu, framkvæmdstefnu og síðan eftirfylgni með stefnu. Takk hérlega fyrir.
Við þakkum Arnari kærlega fyrir hans innlegg í þetta endurmat og er hann þá kominn að loka erindinu. En síðasti ræðumaðurinn er Páll Skúlason, heimspekingur. Gjörðu svo væri Páll.
Góði fundarmenn, spurningarnar þrjár sem að mér finnst að við eigum að íhuga þessum tímum er einfaldlega, fyrsta spurningin er einfaldlega þessi, hvað er að gerast? Hvað erum við að lifa? Raunverulega við íhugum aðeins þá sérstöku reynslu sem við erum að vera fyrir og af hverju er þessi reynsla? Næsta spurning er einfaldlega þessi, hvernig gat þetta gerst? Af hverju gerðist það sem er að gerast? Hvernig eigum við að skilja raunverulega það sem er að gerast? Í hvaða ljósi? Þetta er svo spurning einlega sem að kannski kemur oftast upp í hugann sem að maður einlega mætir hjá fólki og vætir sjálfum sér einlega. Hvernig gat þetta gerst? Við erum að upplifa eitthvað sem okkur fannst að ekkert geta gerst. Við einlega trúum varla að hafi geta gerst við, það einhver óraunveruleiki. Nú í þriðja lagi spurningin sem að reyndar var eiginlega komið hér inn á í síðasta erindinu sérstaklega og reyndar hjá Eddu Rós líka og þeim öllum að opinn það eiginlega hvað er til ráða, hvernig eigum við nú að hugsa okkar mál. Nú ef við víkjum þá bara að ég fer aðeins skipur í þessar spurningar og að þá er auðvitað það sem við erum að upplifa og auðvitað getum við reynslu okkar hér, hún er mjög einstaklingsbundin, mjög ólík. Þannig að það er mjög, það sem ég raunlega að tala hér er hvað erum við að upplifa að reyna sem þjóð, það er að sem heild, sem Íslendingar. Og við getum lýst því auðvitað sem hefur átt sér staðir í fæstum orðum, náttúrulega maður ætlar að segja það með mjög amörkuðum hætti, að það eru þetta hrun bankakerfisins sem að er sérstaki viðburðurinn sem við erum að lifa og sem að hefur síðan áhrif á alla aðra þætti þjóðfélagsins og seytlar inn á heimilin og inn í okkar einkalíf og inn í okkar draumfarir og inn í okkar svefn og inn í okkar allt okkar líf. Með öðrum orðum að fjármálakerfið sem að hrynur, það sýnir okkur að peningar er eitthvað sem að snertur okkur mjög djúpt, kemur allstaðar inn og hefur djúp áhrif á okkar persónulega veruleika og samveruleika okkar. Það sem við erum að upplifa auðvitað er sameiginlega reynsla. Það er það sem er kynst ég eitthvað merkilegast að við þetta svona frá reynslulegu sjónarmiði. Að við erum öll að gangi gegnum eitthvað, við vitum öll hvað við erum að tala við vitum öll, þekkjum öll þessa reynslu. Það sé vegna þess að við deilum, eiginlega við eigum ákveðin heim saman og það er þessi heimur sem er að gjör breytast. Og þetta er mjög merkilegt, þetta er mjög merkileg reynsla sem við erum að verða fyrir. Og það er eiginlega, þó ég ætli nú ekki að segja að fagna henni, ég hef gert að vilja hérst losna við hana, að á við öll hennst ekki að vilja gætna vera að lesa við hana en einhvern veginn þegar við erum komin í hana þá er ekkit annað en að reyna að skilja hana og takast á við hana og vinna sig út úr henni og reyna hvað við getum lært af henni, það er eiginlega spurningin það sem að ég held að ég myndi segja ef ég ætti að reyna að nefna fyrir utan það að nefna, maður getur nefnt eitthvað svona eins og hrun bankakerfis og framvís. En það sem raunverulega hefur gerst, þá er það reynsla af því að okkar samveruleiki einhvern skilningi sundrast. Það er aðeins, það er eitt einstofnun, eitt tæki sem á að sjá til þess að þetta gerist ekki og það er ríkið. Og í þeim skilningi þá er reynsla okkar af því sem er hér að gerast er það að íslenska ríkið sem á að tryggja grundvallarhagsmun okkar, grundvallaröryggi, það hefur brugðist okkur. Og nú er ég ekki að tala um persónurnar eða þess að það nú, þó auðvitað eru okkar persónur sem eru ábyrgar og allt það, það er ekki það sem ég er að tala um heldur það, að það hefur eitthvað alvarlegt gerst í því hvernig við höfum staðið okkar ríki sem að átti að sjá til þess að þetta gerðist ekki. Þetta er svona kjarnatrið og það sem að við getum eiginlega sagt, ef maður segir það sem einhver sagði við mig, án þess að nokkur ásetningur hafi verið hér, þá hafa það sem hefur gerst, það sem hefur, það er eins og hafi átt sér stað, sko, landráð af gáleysi. Þetta er svona lýsingarorð sem að einhver sagði við mig sem er hann svolítið sláandi. Næst er þá spurningi hvernig gat þetta gerst og hér held ég að það sem er nauðsynlegt fyrir okkur að hugsa ekki bara eins og hagfræðingar, þegar hann svolítið þreyttur á þeim, blösuðum, það hlusta alltaf á endalausar skýringar þeirra, þeir eru margar mjög góðar reyndar, en hagfræði er ekki svo fræðigrein sem að gerir okkur best grein fyrir því möguleika því að skýra hinn samfélagslega veruleika okkar. Hér þurfum við á að halda félagsfræði, stjórnmálafræði, hins byggja svo framvís. Og hagfræði sem svo er ákveðinni tegund af þjóðhagfræði, skulum við segja. Þá kemur nú gamli Karl Marx upp í kollinn, skulum við. Ég býð nú eftir því að marxistarnir fara að tala bráðum. Þeir eru eftir að rísu upp núna næstunni alveg og ég heldur skulum hlusta á þá bara. Ég tek fram að ég er ekki marxisti því að Og ég er, svo ég bara segjum sjálf að mig hvað svona fræðilega séð, ég er hughyggjumaður, ég trúi á mátt hugmynda og hugsana og tel að hugmyndir og svo kallu hugmyndafræði sé miklu áhrifa mér í þjóðfélaginu heldur en að flestir fræðimenn gera sér grein fyrir. Ég deili þessari skoðun reyndar með vissum fræðimönnum, félagsfræðingum, þar á meðal Stefán Ólafssyni held ég, sem er mjög á sama málu og ég, og þetta þessi hlutu sem að við þurfum að gera okkur miklu grein fyrir þessi ákveðin og reyndar hef ég notað að takja verið hér og auglýsi grein eftir sjálf á mig sem heitir menning og markaðshyggja sem er reyndar að það sem ég er að reyna að gera það svipað hluti eins og Guðmundur Magnússon er að gera í sinni bók. Menning og markaðshyggja er grein eftir mig sem birtist í skýrni fyrir á þessu ári og er fyrirlestur sem hjæltur í tveimur eða þremur árum. Það sem ég er að gera upp við þá hugmyndafræði sem ég til mig hafa staðið frammi fyrir árabil í íslensku þjóðfélagi og hef verið mjög ósáttur við. Ef við spyrjum okkur hvað er að gerast, þá er gagnlegt held ég að hugsa málið, aðeins sko vítt, ekki bara hagfræðilega, sagði ég, og það er einlega fjögur atriði sem ég vil nefna við, sem er gagnlegt að hafa til, þegar mér allra skýra svona viðburði það sem við erum að lifa í gegn. Og ég byggi hér á gamalli kenningu Aristótelesar þetta atriði. Það eru fjögur atriði sem þarf að hafa í huga maður ætlar að skýra eitthvað sem á sér stað. Og það er í fyrsta lagi merking viðburðarins. Merkingin er raunverulega svo að þjóðfélagið er einfaldlega að hrista af sér innan gæsalappa einhver óværu sem ekki gekk upp. Annað atriðið er tilefnið sem við ætlum að segja. Og þá er það mjög, sem sé, hvert er tilefnið sem gerðist? Og það er auðvitað en fyrst að almennlega tilefni er hinn alþjóðlega fjármálakreppa réttilega. Formið, síðan þriðja atriði sem þarf að huga að og sem er þarna komið auðvitað inn á hagfræðina og félagsfræðina, það er þetta sérstaka þjóðfélag okkar og svo grífulega veika undirstaða sem var fyrir umsvifum bankana og umsvifum ýmsum í okkar veruleika. Eitt kunningi minn sem kallar hugsunátt Íslendinga, þetta er útlendingur undir. Íslendingar, þeir hafa tilengt þennan smugu hugsunar hann. Þið munið öll eftir smugunni. Þetta er nákvæmlega, við smjúum inn einhvers staðar. Við erum búin að leifa okkur það að gera það er æs yfir ekkert annað en smugu hugsunar hátur. Við einhvers staðar þar sem við sjáum einhvers staðar gat í kerfinu eitthvað það og við teljum að við meigum þetta. Og þarna kemur það sem er hans og gott hjá eftir hos að við erum búin að leifa okkur, sem við erum búin að alltaf að tala sérstöðu okkar. Við erum alltaf öðru vísi. Og við ætlum alltaf til þess að aðrir tæki tillit til þess að við séum öðruvísi og þar að leiðandi megum við gera svona hluti sem að öðrum leifist ekki. og svo erum við mjög sniðu í þessu. Við erum búin að gera þetta mjög oft og það komin tími til eins og þetta að sagði að við hættum þessu og við kjönum það að við erum bara venjuleg þjóð meðal þjóðana og Evrópu þjóð og eigum að hafa okkur eftir þeim reglum sem að það gild og ekki alltaf að reyna að segja það allir eigi að taka tillit til okkar einhverju sérstöðu. Þá kem ég að fjórða efniðinu, fjórða atriðinu sem skýrir þetta og það eiginlega efnið, hin efnislega ástæðan og þá vil ég einfaldlega minna ykkur á það að þjóðfélagið andlegur veruleiki. Hann gerður úr hugsunum okkar, hann gerður úr ákvörðunum okkar, athöfnum okkar, hann gerður úr reglunum okkar sem við búum til og svo framvegis. Sem við notum tungumálu öflugasta tækið til að búa til hinn félagslega veruleika. Síðan kom all fræðin, starffræðin og svo framvegis og framvegis. Fjármál og verkfræðingar sem hanna kerfin sem að bankarnir hafa dansað eftir og svo framvegis. Þessi veruleiki andlegur, hann háður því hvernig við hugsum. Og ef við breytum hugsunum okkur, þá breytum við þessum veruleika. Það hér sem áhrifamáttur hugmyndan og hugsana skiptir öllu máli. Og ég mjög sammála greiningu Guðmundar Magnússonar í aðalatrum á gamla og nýja Íslandi og það þetta sem ég menningin vísar í gömlu þjóðirnishyggjuna sem að þjóðirnisstefnun sem að ríkti hér áður fyrr og sem að var baráttan sem við notuðum í sjálfstæðisbaráttunni og markaðshyggjan hún byrjar að taka hér völdin byrjar á 8. áratugnum og hefur síðan eiginlega lagt meira og minna lagt yfir sig þjóðfélagið. Nú gallin við markaðshyggjuna sá að hún fólgin í því að yfirfæra hugsunarhátt og gildismat og rökvísi og skynsemi sem á fullan rétt á sér í ákveðnum sviðum þjóðfélagsins, sérstaklega þessi veigum í viðskiptum, að eiginlega yfirfæra það yfir á all önnur svið og segja það hinn efnahagslega rökvísi markaðarins sem að leysir eiginlega öll þinn félagslegu vandamál okkar yfirleitt. Og það þetta sem ég að andmæla sem markaðshyggju. En menn eiga við með markaðshyggju, það að viðurkenna markaðsbúskapur eigi fullan rétt á sér í efnahagskerfinu, þá ég 100% sammála. Og ég valt að trúa það á markaðinn að markaðslausnir almennt í efnahagslífi. En ég viðurkenni ekki að efnahagslegur hugsunarháttur eigi rétt á sér að reka hann inn í menningargeiran yfir á mentalífið yfir í stjórnmálin og líta á eiginlega stjórnmálin endingu sem ég bara sem einhverja tegunda business. Og það sem er þess sem er kjarnin í markaðshyggjunni það sem að reyndar kom vel fram hjá Guðmundi. Markaðshyggjan leysir upp hinn sameiginlega veruleika okkar. Það það sem gerist. Við einkavæðum, þetta einkavæðing hugarfarsins, ég orða það svo. Og það liggur við að maður líti svo á, sko, að við Íslendingarum farnir að líta á alþingi sem á að vera sameiginlegur vettvangur fyrir ákvarðanir okkar sameiginlegum málum sem leikvöll fyrir fyrirtæki, svona nánast business fyrirtæki sem eru kallað stjórnmálaflokkar. Það sem eru bara hugsaðilt sína sérhagsmunum og maður sér ekki að þeir séu neitt að skipta sér að hugsa almannaheill. Markaðshyggjan hún eyðir, ef svo má segja, okkar sameiginlegu vitund, hún eyðir upp, hún leysir upp í sameiginlega veruleika og þar með veldur hún óbætanlegum skaða. Og ríkið sjálft hættir að einhvern veginn að virka sem eiginlegt ríki. Það er eiginlega, þetta er raunverulega sem ég til að vera alvarlegast. Þá er það raunverulega þessi spilling stjórnmálanna sem markaðshyggjan veldur. Og það er ákveðin hugmyndafræði, ákveðin, meina segja, fræðikenning sem að segir sem boðar okkur markaðshyggjuna og það er nýfrjálshyggja sem hefur náttúrulega ekki bara hér á landi heldur hafði gífurlega áhrif í Bretlandi og í Bandaríkjunum. Og það er þessi nýfrjálshyggja kenning sem er röng kenning, sem er vond fræðikenning. Við mörg hver, við getum verið markaðshyggju fólk, það sem að gera ég greina mun á nýfrjálshyggjunni sem fræðikenningu og stjórnmálakenningu og markaðshyggjunni. Margir vina minna eru markaðshyggju fólk. Mér sé Margrét Björnsdóttir og Hallindi markaði. Við erum þetta gagnrýndana fyrir það. En hún er ekki nýfrjálshyggju manneskja. Sko, við erum farið að mörg okkur og við erum farið að hugsa í anda markaðshyggjunnar án þess eiginlega að gera okkur grein fyrir hvert það leiddi. En nýfrjálshyggjan hefur boðað þetta alveg skipulega. Og þar með veikt skipulega opinbera stofnanir meðal annars. Það sjáum við í íslensku þjóðfélagi að margar íslenskar opinbera stofnanir standa gjörsamlega á brauðfótum þar sem ríkið er orðið veikt og aðalstofnunin er orðin mjög veik. Sem sé alþingi. Hvað til ráða? Og það eru auðvitað ekkert annað til ráða en að snúast til varnar og reyna að byggja aftur upp jákvæða afstöðu til okkar sameiginlega veruleika til stofnananna og þá kem ég raundar að erindinu sem að Arnar Þór var að flytja hér fyrir okkur og er nánast eins og talað út í mínu hjarta. Ég geti bara tekið undir hvert nánast allt sem hann sagði þarna. Þannig að það svona sem við þurfum að fara að vinna. Við verðum fara að hugsa öðruvísi okkar stjórnmál. Ég veit í aðalatriðum hvaða hugmyndir eða hugsanir við þurfum að taka mið af En hvernig við förum að því undir okkur sjálfum komið, þar að segja einstaklingunum, þar að segja við öll, við þurfum að læra að hugsa einhvern veginn saman og sem hópur. Og ég sko trúið að það er eitt afl eða eitt form í stjórnmálum sem að ég trúi á og það er einhvers konar lýðræði og við þurfum einhvern veginn að þessi fólki við sjálf, heilbrigð skynsemi fólks verður að fá að ráða. Við eigum ekki að trúa sérfræðingum fyrir okkar almanna heill. Það er röng hugsun í mínum huga. Við þurfum að kynda undir lýðræði og við þurfum að finna nýjar leiðir til að rækta lýðræði í mínum huga. Þarna hef ég vissa, ég hef alltaf djúpstæða vantrú haft á íslenska stjórnmálaflokkum. Ég veit ekki almennilega hvernig við erum að komast hjá því að nota það. Og þannig að eina sem ég get sagt ykkur gangið í þessar stjórnmálaflokku yfirtæki þá. Það er eiginlega eina vonin, sko, eiginlega til þess að þið eru skynsamt fólk, ég veit það. Það er eiginlega engin önnur leið. Hugmyndirnar sem við þurfum að taka mið af, eða hugsanirnar, eru þrjár, held ég, og við þurfum að, það eru gamlar hugmyndir, en það eru hugmyndir sem við þurfum að gefa blása í nýju lífi og gefa nýja merkingu, tengja við okkar veruleika í dag, ekki fara að ímynda okkur það að lausnirnar liggi í fortíðinni, við finnum ekki í fortíðinni, það er lausnirnar er í framtíðinni og við þurfum að finna þær. En ég held að þessar þrjár hugmyndir, ég búin að nefna eina þeirra, það er hugmyndin lýðræði. Hún er alveg grundvallar hugmynd sem við verðum að leggja rækt við núna með öllum tiltækum ráðum og reyna að finna einhverja nýja form í þeim efnum. Næsta hugmynd er önnur hugmynd sem er, held ég, blasir við af þeim erindi sem við erum að hlusta. Við þurfum að rækta jöfnuð í okkar samfélagi. Og hér vil ég verða aðeins fræðilegur og nefna þrjú hugtök sem við þurfum að huga. Þannig að jöfnað er, sko vandinn núna er að hugsa skýrt, sko það dugar ekki bara að hugsa í slagorð. Þessi þrjú hugtök sem við nefna tengjast sem sé jafnaðarhyggjunni, eða jafnaðarhlutunni. Það er í fyrsta lega jafnaðarhugtaki sjálf. Eitt sjúkdómsenginn þessar þjóðfræði er ójöfnuður. Ójöfnuðurinn búin að vaxa alveg stöðugt í okkar samfélagi og lítið samfélag þolir ekki nema vissan ójöfnuð. Það verður allt brjála ef að ójöfnuður verður vex. Og mikið. Og við þurfum að finna leiði til að jafna kjörin og jafna, síðan er næsta, það er jafnræði. Það verður að vera jafnræði með fólki. Og jafnræði merkir það að það er ekki einhverjur ákveðin hópur sem ræður. Jafnræði er það að allir eiginlega fái að ráða einhverju, hafa einhvern veginn taka þátt í þessu. Það sé ekki einhverjir og sem sé... einhverjar klíkur, einhverjir hópar sem að ráði. Fólk verður að finna í okkar þjóðfélagi að það ríki ákveði jafn ræði með fólki. Og síðan er það jafn rétti að fólk setji við sama borð. Og hér er þetta auðvitað útlistun af þessi þrjú hugtök hérna, jöfnuður, jafn ræði, jafn rétti, er raunverulega nánast útlistun bara á svona ákveðinni réttlætis hugmynd sem að hefur ekki verið haldið við líði í okkar þjóðfélagi núna ára bil. Réttlæti kemur markanum sem slíkum, sko, eiginlega ekkit endilega við, sko, það er því miður stanningur sá að og auðvitað gengur mark eins og gafur svo að þínum komin aftur á markaðan er efni hans en dæmi að Adam Smith gamli hélt fram því fram að markaðurinn gæti getur virkað nema á grundvelli siðferðilegra gilda. Það var kjarnin í hans boðskap og við þurfum ríki sem stendur vörðum hins siðferðilega veruleika til þess að markaðurinn virki og þetta er auðvitað það sem við þurfum að gera þegar við tala um end, við þurfum ekki ný samfélagslegu gildin eru það öll. Það sem við þurfum að gera er að rækta þau. Maðurinn er hugsandi vera og athæfnir hans, mikilvægustu athæfnir gerir hann með huganum og í huganum. Og það sem við þurfum að gera, við þurfum öll að fara í sjálfsmat. Nú, en að lokum að þá er ég, sem sé, samfærum það að við munum vinna okkur betur og vel út úr því sem að framundan er. Og ég er líka samfærum það að við munum skapa hér betra samfélag en hefur nokkuð tíma verið á Íslandi. Og það munum við gera með því að einbeita okkur á næstu mánuðum og árum að þeim gildum sem að virkilega skipta máli og sem við höfum vanrækt svo sannarlega á síðustu áratugum. Svo þakka ykkur fyrir.
Þetta var í heyranda hljóði, hljóðritun frá opnum morgunverðafundi, félagsforstöðumanna ríkisstofnana og stofnunna stjórnsýslufræða og stjórnmála á Grand Hotel í Reykjavík á vegum Háskóla Íslands, þriðjudaginn 11. nóvember. Síðastur hélt erindi Páll Skúlason prófessor, áður töluðu Edda Rós Karlsdóttir hagfræðingur, Guðmundur Magnússon sagfræðingur og rithöfundur og Arnar Þór Másson stjórnmálafræðingur. Fundastjóri á fundinum var Margrét S. Björnsdóttir, umsjónarmaður þáttarins Ævar Kjartansson. Það má minna á djassþátt launu Kolbrúnar Eddudóttur.